kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga mga kababayan, ako po si Edinal Magtibay mula sa SBS Filipino.
Ako naman si Jason Katiwa mula sa Filipino Nursing Diaspora Network.
At ito po ang Usapang Kalinga at hatid namin ang bagong serye ng talakayang pangkalusugan para sa komunidad ng mga Pilipino dito sa Australia.
At sa bawat episode ng Kalinga Podcast Series, makasama natin ang iba't ibang health experts at mga individual para bigyan tayo ng kaalaman at impormasyon sa mga napapanahong usapin.
At bilang pangunahing episode, atin pong ipapakilala ang Filipino Nursing Diaspora Network o FIND Network na kinabibilangan ni Nurse Jason. At para tuluyan tayong unawain ang serbisyo at role ng organisasyon para sa mga kababayan nating nurse dito sa Australia, makakasama natin ang Executive Director ng Filipino Nursing Diaspora Network na si Sir Jerome Babate. Good morning, Sir Jerome.
Good morning, Edinel. Good morning, Jason. Happy to be in this program.
It's really great to have you dito sa unang-una nating episode ng Kalinga Podcast Series. Pero bago po natin simulan ang kwentuhan, please, Sir Jerome, tell us about yourself at saka yung inyong role dito po sa FIND Network.
Ako po si Jerome Babate, Executive Director ng Filipino Nursing Diaspora Network. Ang Diaspora Network is an international organization of Filipino nurses. We started here in Sydney in 2019 and we are now in 17 countries ang membership natin. So, nearly 20,000 ang members nito, affiliates. Most of this are actually come from the Philippines, ang mga members natin. So, yung basic vision and mission ng organization is really to connect Filipinos worldwide kasi wala pang nangyayari ng ganito. So, yung founding members, yun ang nakikita namin na kailangan i-connect natin. So, we bring transitions or change healthcare not only in Australia but across the other countries where there are Filipino nurses.
Okay po. So, ito syempre, Sir Jerome, alam ko kasama nyo rin si Nurse Jason dito sa organisasyon nito. Kaya hindi pwedeng hindi natin i-share ang role din ni Nurse Jason dito sa FIND Network at of course, dito sa binubuo nating podcast series. So, sa'yo muna ang bola, Nurse Jason. Ano naman yung role mo dito sa organisasyon?
Hi. So, sa mga nakikinig, isa akong nurse dito sa Australia. Clinical nurse consultant sa Sydney naka-base at basically isa ako sa mga director ng Filipino Nursing Diaspora Network kasama si Sir Jerome as the executive director at mumubuo kami ng senior leadership team sa Filipino Nursing Diaspora Network for the day-to-day operations and leadership activities and research activities even sa Filipino Nursing Diaspora Network.
Ito, napakagandang oportunidad na magkaroon tayo ng mga bagong inisyatibo na makakatulong para sa mga kababayan natin, lalo na pagdating sa usapin ng health. Pero para po sa inyong dalawa, ano ba ang halaga ng community health o yung mapag-usapan ng iba't ibang issue tungkol sa kalusugan ng ating mga kababayan? Sa'yo muna, Sir Jerome.
Ang health naman kasi, ang kalusugan ay isang basic need ng tao. And we feel na as nurses, malaki ang maging contribution namin sa dito sa Australia, lalo na sa Filipino-Australian community. At ito na nga, itong programa namin, yung project namin na Kalinga, was motivated by this our commitment to the well-being of our community.
And how about you, Nurse Jason? Alam ko marami tayong mga kababayan na nagtatrabaho sa healthcare sector bilang nurse and malawak ang naabot ng network na ito. Pero gaano kahalaga na mapag-usapan pa rin natin itong mga ganitong isyong pangkalusugan sa komunidad?
Tamang-tama yan. Actually, Edinel, napakagandang tanong yan kasi Filipino nurses actually comprise about 5% ng immigrants dito sa Australia, no? And isa siya sa pinakamalaki, isa sa mga pinakamalalaking workforce ng Australia na bumubuo sa sector ng not just health, but you know, the community. And importante ang community health kasi Bukod sa personal health, nakikita natin yung patterns ng disease progression, halimbawa, epekto ng sakit sa komunidad. At kung titingnan natin siya collectively, makikita natin kung paano natin ma-address yon. And Filipino Nursing Diaspora Network is an organization that is actually positioned to actually help not just the Filipino nurses, but to impact Filipino communities as well in Australia. Lalo-lalo na dito sa ating project na Kalinga, that actually means nurturing, no? And potentially ma-impact natin mas malaki, mas magkaroon ng malaking audience itong project na to sa not just in Sydney but to the greater Australian, Filipino Australian community.
And para din po sa mga nakikinig sa atin, siguro magandang ipaalam din natin, bakit nga ba Kalinga? Ano ba ang ibig sabihin ng Kalinga para sa inyo? Sa iyo, Nurse Jason.
So Kalinga, actually isa sa mga title na talagang tumatak sa amin para ipahayag tong resiliency o yung pagbubuklod ng mga Pilipino dito sa Australia, para solusyunan yung epekto ng pandemic. Napakalaking salita, o heavy I would say, ng word na pandemic, ano, para sa ating mga nakikinig. Pero nandito tayo sa era o sa face na alam na natin kung ano yung gagawin natin. May mga epekto pa rin siya sa komunidad. Ang Kalinga ay isang proyekto na napag-isipan ng FIND na gawin para tignan kung saan kami makakatulong sa pagbigay ng solusyon doon sa service delivery, pagbibigay ng suporta sa mga Pilipino na apektuhan ng pandemya.
Ito yung opportunity namin to create a space where health and culture should converge, and that in a way would address the unique needs of the Filipino-Australian community. And through this Kalinga project, we hope to inspire informed decisions about health, and we'll be able to facilitate intergenerational dialogue. Kaya meron tayong mga guests natin, not only young people but also yung matagal na rin dito sa Australia. No, and then in this way we will be able to strengthen the fabric of our community. Mm-hmm. But the vision of this project is actually to see a healthier, more connected and resilient Filipino-Australian community.
Mm. So health and culture merging together, no, para sa proyektong ito, napakaganda. At yung word na Kalinga, parang pag mapapakinggan mo, nandun agad yung comfort bilang isang Pilipino, bilang
Thank
isang
you.
Kababayan. Dahil alam naman natin kung paano magbigay ng Kalinga, lalong-lalo na ang mga healthcare workers natin, ang mga Pilipino. Pero sa ngayon ba, sa'yo, Nurse Jason, since nandun ka rin sa industriya, nasa sektor ka ng pangangalaga, no, ng kalusugan, kumusta ba ang pagiging nurse, lalo na dito sa Australia?
May mga panahon na challenging talaga, especially during the pandemic. No? And as I've said a while back, nararamdaman pa rin natin yung epekto nito. No? Pero humuhupa na ngayon. Pero tinitingnan natin kung ano yung epekto long term. Kasi may mga, maaaring tapos na ang pandemic, pero sinusolusyonan pa rin natin yung about sa mental health ng mga tao, mas maraming naapektuhan and mas malaki ang impact nito sa mental health ng mga Pilipino ano, na nandito sa Australia. Ang pagiging nurse dito sa Australia at the moment, masasabi ko, fulfilling din naman siya, pero may mga challenges din along the way. And napakaganda lang ng siguro provision ng gobyerno sa mga nurses kasi tinutukan din kami during the pandemic at tinututukan pa rin kami yung well-being din namin. Kami kasi nasa frontline during the pandemic and noong mga panahon na sinusugpo natin yung COVID, ano, binigyan kami ng enough resources at patuloy kami ina-update ng aming management para maiwasan din na madala namin yung virus sa bahay. So, kasama kami dun sa mga nabigyan ng suporta ng government. And it's a collective effort, not just nurses. Siyempre, nandyan yung mga allied health workers, yung mga doktor natin na kasama namin to fight during the height of the pandemic.
And para naman po sa inyo, Sir Jerome, since ang FIND Network ay talagang tinatry na maka-reach out para sa mga nurses na nandito sa Australia at nandun din sa iba't ibang bansa, ano naman yung nagiging role ninyo para maipagpatuloy nila yung pagbibigay ng kalinga sa ibang tao dun sa mga nangangailangan? Paano pumapasok doon ang FIND Network? Ano yung mga serbisyo or proyekto na ipapabot?
Dalawang crucial na activities ng FIND Network. One is yung advocacy. Advocacy natin sa welfare ng Filipino nurses dito, not only in Australia, but also worldwide. But I'll just focus on one very important thing na ginawa ng network last year. Kasi nag-advocate tayo for the reduction of the IELTS from yung writing component from 7 to 6.5, which will give more opportunity for migrant nurses or international educated nurses na talaga makapasok sa regular workforce, kasi yun ang nagkaroon ng barrier sa kanila na ma-absorb sila sa regular workforce. So yun, we champion that issue. And then second, of course, we are working continuously on ethical recruitment. So not only in Australia, but this is true to every country with our Filipino nurses.
Yes.
So from the Philippines, where there's already a recruitment process, hanggang dumating sila sa isang country like Australia, we work with other organizations, stakeholders, na kailangan very sound, very ethical yung proseso ng pag-recruit ng mga Filipino nurses natin.
Na-mention yung ethical yeah. na pag-proseso. Paano po natin nasusubaybayan yon, yung proseso na yon? Or paano natin nasasabing ethical?
Ang isang indicator na maging ethical yung recruitment is that a particular recruitment agency or a healthcare facility must abide to certain code of conduct. So, alimbawa, ang code of conduct is really na you have to fully disclose yung mga kontrata ng isang yung isang trabaho mo, let's say an export ex country, kailangan i-disclose mo yon sa applicant.
Yes.
Para pagdating doon sa isang lugar, sa isang country na yon, alam na niya kung anong gagawin. And we have seen a number of cases like that in other countries na yung kontrata na pinasukan nila sa Pilipinas, pagdating doon sa ex country, iba na ang trabaho nila. So, well, it's not happening here in Australia, but other countries we have seen a lot of stories about that.
Wow.
And we are so happy na sa Australia mataas naman yung standards dito.
Mm-hmm.
But again, we have to continuously work on that aspect, kasi we need to have best practices. So Australia is a best practice, and we want other countries to follow what Australia is doing.
Wow. So talagang nakatuto kayo, nakabantay kayo para lalo nang mapangalagaan din yung welfare ng mga
right,
nurses
yeah.
na pumapasok dito sa Australia. And now, balikan natin tong Kalinga podcast series. Alam ko, marami tayong mga nakaabang na kwentuhan at na iba't ibang mga talakayan na mangyayari sa mga susunod na linggo para ibahagi sa ating mga kababayan. Ano yung pinaka-nilulook forward ninyo na episode siguro? Parang bilang pang-engganyo na natin sa ating mga makikinig. Sa'yo, Nurse Jason.
Nilulook forward ko yung sabi mo nga kanina, no, merging ng culture and health. So, nilook forward ko yung topic natin about accessing the services from the multicultural health services ng New South Wales, for example.
That's right. How about you, Sir Jerome?
Maraming marami akong nilook forward dito sa series na to. In particular, yung representative ng international student sector. Kasi nanggaling din ako doon noong panahon na yun, years ago. So, gusto kong malaman yung insight ng representative natin doon na makapagbigay ng panibagong insights or isa yon. Youth sector as well, we're growing community here in Australia, number five tayo among migrant population here, so malaki ang naimbag ng youth sector natin. And of course yung community radio broadcasting natin, yung importance ng media sa campaign natin ay mahalaga. Of course, mental health, that's another crucial area. Now, and mental health, yung coming from our sector as well, yung nursing and healthcare, meron din tayong guest noon. She'll be able to elucidate very important aspects on that.
Yes, at napakaraming mga exciting din na ano mga talakayan. At ako, excited naman ako dun sa digital health natin. Dahil sa, lalo na sa panahon ngayon, ang dami na techie na yung mga tao. Lahat nasa cellphone, lahat nagko-computer. So, paano nga ba nito naapektuhan yung pag-access natin sa mga healthcare or yung ibang mga tao na hindi naman masyadong into gadgets or sa mga ganitong klase ng mga teknolohiya, paano naman sila? Napapag-iwanan ba sila o kaya sila ba ay matutulungan ng mga iba't ibang mga apps o meron bang ibang mga paraan para makakonsulta sila? So, madaming usapin sa ating komunidad, sa ating hindi lamang para sa Filipino, ano, kundi sa buong multicultural community na talagang masarap talakayin, masarap pag-usapan. Kaya naman hinihikayat natin ang ating mga tagapakinig na tutukan ang bawat episode ng Kalinga Podcast.
Gusto ko lang ipaalala sa mga nakikinig na ang podcast series ay isa lamang aspeto ng Kalinga Project. Isa siya sa mga napakagandang aspeto pero meron din tayong Cultural Health Championship at saka Mentorship Program para naman i-disseminate ng maayo, ma-disseminate na maayos yung mga accurate information at saka makabuo na rin ng tiwala within the community. Ano, na hindi lang siguro makaka-apekto sa mga Filipino dito sa Australia pero syempre mapapakinggan din at pwede rin may apply ng iba't ibang Pilipino mula sa iba't ibang bansa. So, marami tayong aabangan dito sa Kalinga Project at makikita natin kung paano namin mako-close ang especially sa Filipino Nursing Diaspora Network, makakatulong bilang ma-close yung gap na nakikita natin sa pag-access ng healthcare ng mga Pilipino dito sa Australia.
Inikayat namin yung takapikinig natin, mga listeners natin all over Australia na abangan niyo po yung mga series natin. Marami po, napaka-importanteng ano to, programa ito na dapat po nating marinig. At gusto ko lang i-highlight din dito, Ms. Edenel, na itong yung project natin ay supported ng PECA, Federation of Ethnic Communities Council of Australia, through its Small Grants Program.
Mm-hmm.
So meron tayong na-receive na meager amount of money from them to for this project. But hopefully, this would be a catalyst to future activities ng Filipino Australian communities dito sa Australia.
Ayun. At dahil dyan, ako, we will wrap up our conversation for this morning para sa unang-unang episode at sana po ay makinig ang lahat at inyo pong antabayanan ang sunod-sunod po ng mga episode na inihanda ng Kalinga Podcast Series. Hatid sa atin ng Find Network, ganun din ng FECA. Ako po si Edinel Magtibay.
At ako si Jason Katiwa.
At maraming salamat sa ating guest ngayong umaga na si Sir Jerome Babate. Maraming salamat. Magandang umaga.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.